Bună dimineața, astăzi e luni 31 mai, la microfon e Alexandru Canțăr
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Pe finalul acestei primăveri și ce repede a trecut această primăvară, nu-i așa? Vremea încă nu și-a epuizat capriciile. Ploi și astăzi, pretutindeni. Soare cu țârâita, dar insistent, transformând temperaturile moderate într-un fel de zăpușeală umedă.
La Cahul, de exemplu, sunt prognozate plus 26 de grade. La extrema opusă, la Briceni, vor fi plus 21 de grade, iar la Chișinău se va înregistra o medie de plus 24 de grade.
Legea cu privire la statutul juridic al adopției a fost votată de Parlament în prima lectură, după ce fusese blocată în decembrie 2008 și după un moratoriu aplicat asupra adopțiilor de către cetățenii străini la începutul anului 2009. Redeschidem astfel poarta pentru adopțiile internaționale. E de bine, e de rău? Vom discuta în această dimineață cu doamna deputată Liliana Palihovici, președinta Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie.
Veți asculta apoi rubrica Realitatea cu amănuntul, în care Iulian Ciocan îi îndeamnă pe politicieni să colaboreze între ei, indiferent dacă sunt anticomuniști sau, dimpotrivă, au iluzia că reprezintă mai tot poporul moldovenesc. Și care e legătura dintre Chișinău și Eurovision? Dan Alexe cu un posibil răspuns în jurnalul său de corespondent.
Mai întâi însă știrile prezentate astăzi de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor dintr-o Pragă ploioasă la ora asta. La Rostov pe Don începe reuniunea la vârf Uniunea Europeană-Rusia și potrivit experților și politicienilor va fi o reuniune plasată sub semnul pragmatismului și depășirii divergențelor. În alegerile locale din Georgia, potrivit sondajelor de la ieșirea de la urne, candidații partidului președintelui Mihail Saakashvili au câștigat detașat. Comandantul forțelor NATO din Afganistan declară Europei Libere că Iranul îi ajută pe talibanii din Afganistan și la București guvernul de centru-dreapta al premierului Emil Boc a decis să își asume răspunderea în Parlament pentru măsurile de austeritate bugetară. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Și acum știrile cu mai multe amănunte. Astăzi începe la Rostov pe Don reuniunea la vârf Uniunea Europeană-Rusia, considerată de analiști politici și de parlamentarii europeni. Dreptul potitură în relațiile dintre cele europene va fi una pragmatică de depășire a divergențelor trecutului. Înființarea unui așa numit parteneriat pentru modernizare în domeniul tehnologiilor informaționale, explorării spațiale, nanotehnologiilor și industriei farmaceutice. Și se așteaptă ca Rusia să primească o așa numită foaie de parcurs pentru eliminarea obligativității vizelor pentru cetățenii ruși în spațiul comunitar. Opoziția din Rusia a anunțat proteste în această seară la Sankt Petersburg și la Rostov pe Don. În ultimii 4 ani, poliția a intervenit în forță împotriva acestor marșuri ale nemulțumirii, arestându-i pentru scurte perioade de timp pe liderii cei mai proeminenți, printre care și pe fostul campion de șah Garry Kasparov. Mișcarea națională din Georgia, președintelui Mihail Saakashvili, a obținut în alegerile locale de ieri o victorie categorică în capitala Tbilisi. Potrivit sondajelor de la ieșirea de la urne, primarul Gigi Ugulava, din partea Mișcării Naționale, a obținut 61% din voturi, în timp ce unul dintre cei mai importanți lideri ai opoziției georgiene, Irakli Alasania, a obținut 17% din sufragii. A fost prima confruntare electorală din Georgia după războiul ruso-georgian din 2008 și este privită ca un important succes de popularitate pentru politica reformistă și pro-occidentală a președintelui Saakashvili. Premierul României Emil Boc a anunțat aseară, după o ședință extraordinară de guvern, hotărârea cabinetului său de a-și asuma răspunderea în Parlament pentru planul de austeritate propus pentru redresarea deficitului bugetar. Guvernul de la București se asumă responsabilitatea pe 2 proiecte de legi, măsurile pentru restabilirea echilibrului bugetar și cele referitoare la diminuarea pensiilor. Potrivit declarațiilor lui Emil Boc, măsurile propuse de diminuare a salariilor bugetarilor și pensiilor ar avea un caracter temporar numai până la sfârșitul acestui an. Comandantul forțelor NATO din Afganistan, generalul Stanley McChrystal, a declarat că asistența pe care Iranul o acordă Afganistanul este un lucru natural, dar că parte din acest ajutor este militar și este folosit de insurgenții talibani. Insurgenții talibani sunt antrenați în Iran și talibanii primesc și arme din această țară, a spus generalul McChrystal într-un interviu cu serviciul afgan al postului nostru de radio. Casa Albă a spus că petrolul și gazul care se scurg în Golful Mexic ar putea să crească cu 20% în timpul noilor operații menite să oprească scurgerile de la platforma petrolieră aparținând companiei British Petroleum. Sâmbătă, compania a anunțat eșecul operațiunii Top Kill de colmatare a puțului de petrol din Golful Mexic, iar Casa Albă a spus că aceasta este cea mai mare catastrofă ecologică din Statele Unite. O nouă operațiune cu o nouă tehnologie ar putea începe astăzi sau mâine. Și cercetătorii germani au ajuns la concluzia că femeile care se mărită cu bărbați mult mai tineri sau, dimpotrivă, mult mai bătrâni, trăiesc mai puțin decât cele care își aleg partenerii de viață de vârstă apropiată. În ceea ce îi privește pe bărbați, de ani de zile, cercetătorii au ajuns la concluzia că bărbații care se căsătoresc cu femei mult mai tinere sau mult mai bătrâne trăiesc mai mult. Iată, cred acum, cercetătorii de la Institutul Max Planck, nu același lucru se poate spune despre femei. Ce credeți voi? Legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Bărbații ca întotdeauna sunt mai avantajați. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua ediției de astăzi, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră pe internet europalibere.org.
Așadar, doamnelor și domnilor, o avem alături de noi în această dimineață pe deputata Liliana Palihovici, președinta Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Doamna Palihovici, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Legea adopțiilor a fost votată în Parlament în prima lectură, după ce fusese blocată în decembrie 2008 și după un moratoriu care a urmat aplicat asupra adopțiilor de către cetățenii străini la începutul anului 2009. Cât de justificat a fost, doamna Palihovici, atunci, la 2008, refuzul fostului președinte Voronin de a nu promulga respectiva lege?
Da, vreau să zic că să vin cu o concretizare. Nu este vorba de votare în prima lectură, este votare în lectură finală, deoarece a fost reexaminare, fiindcă Parlamentul a votat în două lecturi legea în 2008. În lectura a doua a fost votat în decembrie 2008, însă nu a fost promulgată și dau dreptate ex-președintelui atunci când a refuzat promulgarea, deoarece acea variantă a legii avea foarte multe lacune.
Mulțumesc, doamnă Palihovici, mulțumesc pentru precizare. Prin ce totuși se deosebește varianta de lege adoptată acum de cea de la 2008?
În primul rând, prin faptul că vine cu noțiuni clare ce este adopția. Dă o definiție foarte clară statutului adopției în Republica Moldova. Spune foarte clar care sunt autoritățile centrale și teritoriale competente în domeniul adopției. Stabilește foarte clar care este procedura de atribuire copilului statutul de copil adoptabil, precum și condițiile în care orice cetățean poate să adopte un copil. La fel vine și cu concretizări la capitolul cum se face adopția internațională, care sunt acele instituții care a statului responsabil de adopție internațională.
Domnul Palihovici, în general, foarte scurt, această lege nouă sau îmbunătățită este o știre bună pentru copiii care ar trebui să aibă o familie și pentru familiile de bună credință care doresc să adopte copii?
Sigur că da, și este bună și prin faptul că această lege prevede că timp de 6 luni copilului să îi se atribuie statutul de copil adoptabil după ce au fost realizate toate acțiunile de reintegrare a copilului în familia biologică. După cum știți, astăzi avem foarte mulți copii în instituții care nu pot fi adoptați. Din 11.000 de copii în instituții, dacă avem vreo până la 1.000 de copii care au statut de copil adoptabil. Deci restul copiilor sunt într-o stare neclară. ar dori cineva să-i adopte, dar nu au fost verificate dosarele copiilor, nu au fost realizate toate acțiunile de identificare a părinților, de discutare cu părinții, de identificare a altor rude din familie lărgită, în vederea integrării copilului în familie aceea. Și acest lucru duce la creșterea numărului copilului instituții, la creșterea numărului copilului rămași fără familie.
Doamna Polihovici, dar cine poartă cineva vreo responsabilitate pentru faptul că acești copii, iată, au fost așa lăsați baltă? Putem vorbi de responsabilități în acest caz?
Sigur, în contextul legii actuale, să zicem, cum a fost votată vineri legea, responsabilitatea în continuare revine autorității teritoriale în domeniul protecției copilului. Este vorba de direcție protecția copilului din fiecare raion. În cazul când a fost găsit copilul, nu se cunosc părinții, autoritatea este obligată timp de 6 luni să facă tot posibil să găsească părinții. Dacă se declară prin instanță de judecată că părinții sunt dispăruți sau nu s-au găsit părinții, se pregătește dosarul copilului și se atribuie statutul de copil adoptabil. El intră în acel registru național pentru adoptare. Totodată, acest lucru și până acum era în atribuțiile direcțiilor raionale, însă nu era stabilit prin lege în cât timp ei trebuie să facă acest lucru. Și deseori se făcea trimitere la faptul, dar noi am încercat, noi nu am găsit, nu am... Și acest lucru birocratic ducea la scăderea șanselor pentru copii de a-și găsi, de a se întoarce în familia lor sau de a găsi o familie în care să crească.
Doamna Polihovici, redeschidem mai exact adopțiile internaționale și asupra acestor adopții au existat dintotdeauna, de când există statul Republica Moldova, suspiciuni grele, uneori împinse până la acuzații extrem de grave. Mi-amintesc că în 2001, de exemplu, au fost acuzații foarte grave la adresa unor familii americane care ar fi adoptat copiii moldoveni pentru prelevarea de organe. Acuzații total lipsite de teme, după cum s-a constatat ulterior. Dar, în general, a fost vreodată confirmat vreun caz de abuz în acest sens? S-a constatat vreodată odată măcar că un copil moldovean a avut de suferit din partea părinților adoptivi de peste hotare? Știți, cunoașteți ceva?
Eu personal nu cunosc niciun caz, niciun astfel de caz, însă știu și eu că sunt mai multe dosare care și acum se examinează și pentru a evita astfel de situații pe viitor, în noua lege avem foarte clar stipulat cum se fac adopțiile, în ce condiții se fac adopțiile internaționale în Republica Moldova. Cine poate fi adoptat? Până varianta precedentă a legii se prevedea că doar copiii care suferă de maladii incurabile pot fi adoptați de către cetățeni străini. Ce spune acum legea? Că copiii care au fost 2 ani la rând dați în adopția națională și nu au fost adoptați pot fi dați în adopție internațională, dar cu anumite condiții. Și se spune foarte clar că frații și surorile nu pot fi separați. Motiv pentru separare ar fi doar o boală incurabilă. Lista acestor boli va fi stabilită de către guvern, va fi actualizată lunar și anual și la fel vor fi verificări destul de minuțioase în cazul adopțiilor internaționale.
Domnul Polihovici, dar cum este justificată prevederea în lege potrivit căreia copilului îi se asigură dreptul de a-și păstra numele și prenumele? Au existat vreodată probleme în acest sens?
În general, la adopție se schimbă numele copilului. Și sunt cazuri când și prenumele, aceasta se face pentru a asigura securitatea copilului și totodată pentru a asigura și secretul adopției. Chiar atunci când am votat în Parlament legea, au fost întrebări din partea deputaților de ce și prenumele. Acest lucru se face în cazuri excepționale. Și dacă copilul are vârsta de 10 ani, după 10 ani, în mod obligatoriu, cu consimțământul înscris a copilului, se face acest lucru. De ce se modifică numele? Deoarece copilul preia numele noilor părinți și odată acceptată adopția, copilul devine la fel ca un copil dintr-o familie obișnuită, să spunem, și nu mai în conformitate cu prevederile actuale legi, nu mai există diferență dintre familia ordinară și familia care a adoptat. Deci ele merg în continuare în răspundere față de copil în conformitate cu legislația la fel, fără a face deosebire dintre familia care a adoptat.
Doamna Palihovici, în cazul în care un copil este adoptat de o familie din străinătate, cum la modul practic poate fi supravegheată evoluția acestui copil după adopție internațională?
În primul rând, un copil din Republica Moldova poate fi adoptat doar de cetățeni care din statele care au semnat Convenția de la Haga. Convenția de la Haga este despre condițiile de adopție internațională sau din cetățean a unui stat care are acord bilateral cu Republica Moldova. Această procedură este la fel ca și în etapele pentru adopția națională. Cetățeanul dat își trimite solicitarea direct sau printr-o instituție acreditată în Republica Moldova pentru adopții internaționale. Vreau să zic că și aici am făcut o concretizare. Pentru ca instituția care se ocupă de adopții internaționale să fie acreditată în Republica Moldova, ea mai întâi trebuie să fie acreditată în țara de unde este. Spre exemplu, dacă este vorba de Statele Unite ale Americii sau de Italia, această organizație trebuie să fie mai întâi acreditat în Italia sau în Statele Unite.
Doamna Palihovici, suntem nevoiți cu această precizare și fiind conștienți că ar mai fi foarte mult de discutat la această temă, suntem nevoiți să încheiem acest interviul, aici interviul, nu înainte de a vă mulțumi foarte mult că ați acceptat să fiți împreună cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, președinta Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie în Parlament, Liliana Palihovici, a fost împreună cu noi.
Dragi ascultători, vă invităm diseară să ascultați rubrica Dreptul tău, semnată de Cornelia Cozonac, despre problema despăgubirii familiilor deposedate de bunuri și proprietăți în perioada regimului comunist.
Avocatul Alexandru Postică, care apără cauza mai multor deportați, spune că legislația are multe lacune. Drept urmare, victimele regimului comunist nu pot redobândi drepturile lor de proprietate sau ale înaintașilor și nu pot primi nici despăgubiri morale.
Această lege, evident, a fost determinată de anumite scopuri politice și până la urmă am ajuns acolo unde am pornit.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Este ora 7:18. Iulian Ciocan, Dan Alexe și firește Lucian Ștefănescu cu dicționarul de sunete vor fi prezenți ca de obicei în această ediție de luni a emisiunii noastre. Oana Serafim acum revine cu știrile de la Praga.
La Rostov pe Don începe astăzi reuniunea la vârf Uniunea Europeană-Rusia. În alegerile locale din Georgia, potrivit exit pollurilor, candidații partidului președintelui Mihail Saakashvili au câștigat detașat. Comandantul forțelor NATO din Afganistan a declarat că Iranul îi ajută pe talibanii din Afganistan. La București, guvernul a decis să își asume răspunderea în Parlament pentru măsurile de austeritate bugetară, în timp ce sindicatele se pregătesc de proteste masive. Noi operațiuni pentru stoparea scurgerilor de petrol și gaz. operează în Golful Mexic, ar putea începe astăzi sau mâine, în ceea ce Casa Albă consideră a fi cea mai mare catastrofă ecologică din istoria Statelor Unite. În Kosovo, în partea de nord la Mitrovița, poliția a intervenit în forță împotriva albanezilor care protestau împotriva organizării unor alegeri locale de către autoritățile de la Belgrad, după ce autoritățile de la Priștina organizaseră și ele recent un scrutin paralel local. Papa Benedict al XVI-lea va începe în această săptămână o vizită în Cipru, insula divizată între partea grecească ortodoxă și cea turcă musulmană. Și comuniștii dintr-o localitate din nordul Tajikistanului sunt îngrijorați că autoritățile se pregătesc să mute statuia lui Lenin, considerată cea mai mare din Asia Centrală. Statuia din localitatea care s-a numit Leninabad până în 1990 a fost construită în 1974 și are 24 de metri înălțime, dar autoritățile spun că nu vor nici să o dărâme și nici să o mute. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Dragi ascultători, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7 și ceva peste 20 de minute. Revista presei e scurtă, inevitabilă, cu Diana Răileanu, colega mea de alături.
În timpul Sorina Ștefârță mulțumește Federației Ruse că nu a acordat Republicii Moldova niciun punct la concursul Eurovision. Mai ales, scrie Sorina, pentru că astfel rușii au arătat încă o dată că pentru ei Moldova nu este prietenul care trebuie susținut. Și dacă e așa, de ce ne încăpățânăm să ne ținem de ei, întreabă la final ziarista. Tot în timpul, Constantin Tănase scrie că politica pe care o face noua guvernare este un teatru al absurdului. Tănase e de părere că venind la guvernare, liderii alianței nu s-au mai putut ridica la nivelul moral și politic al votului de aur de acum un an, demonstrând că pentru ei nu interesul național primează, ci interesul personal îngust și cel de partid. Ziarul de limbă rusă Komsomolskaya Pravda scrie că Partidul Comuniștilor au organizat proteste în bolți ca Hul și Orhei, cerând alianței pentru integrare europeană să plece de la putere. Acțiuni similare sunt planificate și la Chișinău, cel mai probabil la 13 iunie. Liderii PCRM declară că vor protesta până președintele interimar Mihai Ghimpu nu va anunța data alegerilor anticipate.
Mulțumesc, Diana!
Жизнь моя остат, до влечей остаться всей луч.
Чисто белая политика у нас царь. Да форма основной принципал.
Идея буна, ничего проблемы. Да гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку амэнунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Am răsfoit vineri ziarul Comunistul și am înțeles că PCRM-ul e convins că va reveni la putere după alegeri. Tonul comuniștilor este intransigent și nu conține niciun pic de îndoială. Leitmotivul discursurilor inserate e vechi. Poporul vede în comuniști salvarea sa. Poporul e sătul de politici liberale. Poporul va vota pentru PCRM. Iar comunistul Oleg Mantorov consideră că răbdarea poporului s-a sfârșit și, citez, de data aceasta capătul va fi definitiv pentru toată această hop companie, oricât de mult ar încerca ea să tărăgăneze desfășurarea alegerilor. Citat încheiat. Siguranța afișată de Oleg Mantorov și de colegii săi mi se pare ușor deplasată. Chiar dacă sondajele recente arată că mulți oameni sunt nemulțumiți de situația economică, să vorbește în numele poporului moldovenesc e cel puțin neserios. Păi, pentru partidele actuale coaliții de guvernământ, au votat cumva extraterestri? Nu, au fost niște cetățeni moldoveni care i-au ignorat pe comuniști după ce aceștia guvernaseră 8 ani țara spre binele tuturor, firește. Dar să presupunem că acum poporul incorpore s-a săturat de liberal și are o singură dorință arzătoare, revenirea comuniștilor la putere. Aici am o supoziție. Dacă PCRM va guverna după ipotetica izbândă așa cum a guvernat în perioada 2001-2009, e posibil liberalii să revină în forță. Da, majoritatea oamenilor e acum foarte nemulțumită de starea lucrurilor în țară. Numai că această stare de spirit nu a apărut aici doar în ultimul an. Această nemulțumire e una cronică aici. Ea durează deja aproape 2 decenii. A Aici partidele lansează sloganuri, își acuză mereu oponenții, făuresc baricade, se luptă crâncen între ele, vin și pleacă de la putere, pe când viața de zi cu zi a oamenilor rămâne complicată. Am impresia că în condițiile precare în care ne aflăm, politicienii ar trebui să coboare de pe baricadele politice ale intransigenței și intoleranței, care au luat aici forme grotești penibile. Politicienii ar trebui nu doar să învingă la alegeri, ci și să colaboreze între ei, să facă ceva împreună pentru a schimba în bine viața oamenilor. Și asta ar trebui să o facă și liberalii, uneori excesiv de anticomuniști, și comuniștii care au iluzia că reprezintă mai tot poporul moldovenesc.
De ce concursul Eurovision trebuie să rămână o ocazie de a emite niște paradoxuri glumețe, ne spune Dan Alexe în jurnalul său de corespondent.
Sociologii și teoreticienii culturii ar trebui să se ocupe mai îndeaproape de fenomenul Eurovision. Nu dintr-un punct de vedere estetic, desigur, aici, cel puțin lucrurile fiind clare. Nici măcar organizatorii înșiși nu au emis vreodată pretenția că ar fi vorba de un eveniment în care parametrii culturali ar intra în discuție. La urma urmei, până și termenul de kitsch este aici inapropiat. Kitschul, prostul gust afișat și asumat, e calificat drept prost gust în opoziție cu ceva care s-ar considera a fi bunul gust. Nu se poate spune așadar că Eurovision e kitsch, pentru că e ca și cum am spune că betonul e kitsch sau un dulap Ikea. Apoi, Eurovision e urmărit cu pasiune de sute de milioane de oameni pe toată planeta, inclusiv în țări care nu participă la eveniment, Japonia, Turcia sau țările arabe. Ceea ce îi fascinează pe aceștia este caracterul ritualic al evenimentului, felul în care el e asociat cu stilul estetic, clasic, festiv, al televiziunii tradiționale, cum am cunoscut-o în era comunistă, paietele, luminile schimbătoare și discursurile solemne și emoționate. Într-o cultură în derivă, kitschul poate fi chiar și un element salvator. E drept, în Afganistan, după căderea talibanilor, s-au auzit voci printre reprezentanții organizațiilor umanitare occidentale care deplângeau faptul că afganii, de îndată ce au fost eliberați, s-au repezit să-și cumpere tot ce era mai kitsch, că au ajuns să poarte tricouri cu rânjetul lui Shrek și că în bazarul din Kabul difuzoarele transmit Celine Dion, Shakira și Kylie Minogue. Se poate însă susține și contrariul, și anume că afganii sunt pe cale de a se salva prin kitsch. Kitschul, cu mesajele sale sirupoase și umaniste, îi îmbunează pe oamenii prinși în angrenajul violenței. Cineva care urmărește captivat și înduioșat Eurovision nu se va mai arunca în aer cu o centură de bombe în bazarul în care se ascultă Kylie Minogue. De aici până la a promova kitschul ca remediu împotriva fanatismului religios și al violenței nu e decât un pas. Dar acel pas nu trebuie făcut. Pentru comentatorul cultural, Eurovision și tot kitschul colectiv care îl înconjoară trebuie să rămână exact asta. O ocazie de a emite niște paradoxuri glumețe și de a înlocui printr-un hohot de râs văicăreala celor care se plâng indignați de amurgul marii culturi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și la final de emisiune, trupa Morciba, prezentată de Lucian Ștefănescu în Dicționarul de Sunete.
Children learn to live. În peste 13 ani de activitate au vândut peste 6 milioane de discuri în întreaga lume. John Bush de la All Music Guide spune că pe la mijlocul anilor 90 ai secolului trecut, Morcheeba era cea mai groove-oriented trupă pop din Marea Britanie. O aserțiune care mie personal mi se pare subiectivă, pentru că, dacă e să mă iau după alți cronicari, la mijlocul anilor 90, majoritatea trupelor din UK erau groove-oriented, adică aproape toate cântau acest amestec de trip-hop, funk, rock și rhythm and blues. E vorba aici de trupe ca Massive Attack sau Portishead și multe altele. Ce drept însă, între toate aceste trupe, Morcheeba pare a se apropia cel mai mult de muzica pop decentă din punct de vedere artistic a topurilor comerciale. Piesa se numește Trigger Hippie și a apărut pe albumul de debut al lui Morcheeba. Remarcați delicata partitură vocală a solistei Sky Edwards.
Doamnelor și domnilor, moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plină de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.